На выставе палявання і рыбалоўства ў Мінску разыгрываюць праз аўкцыён 250 жывёл. Пачатковы кошт, напрыклад, лася для адстрэлу ад 8 мільёнаў рублёў. Тлумачыць у таварыстве паляўнічых і рыбаловаў.
Вы пакупаеце пуцёўку, і егер вам должен выставіць то жывотне, которое вы купілі. Всего будзе 250 лотаў. Да, считайте, вот 250 жывот.
Старшыня таварыства Юрый Шумскі абяцае, што калі звера выкупяць і не будуць страляць, ён пражыве да наступнага сезона, кажа Юрый Шумскі.
Они выкупят, мы разовое разрешение просто это аннулируем. Или... Ну, это... Звер будет жить до следующего сезона.
І дадае, што ў Беларусі каля 100 тысяч аматараў палявання, а грошы ад продажу тура пойдуць на развіццё паляўнічых гаспадарак. Каб выратаваць хаця б аднаго лася, эколагі адкрылі дабрачынны рахунак. За дзень да аукцыёна сабраўся толькі мільён, восьмая частка ад кошту жывёлы. І гэта калі без таргоў. А пад петыцыяй за адмену аукцыёна 4 тысячы подпісаў, расказвае кіраўніца зялёнай сеткі Ірына Сухій.
Это все равно продажа права на убийство, да? Такие вещи нельзя устраивать из этого развлечения. Но лося точно не хватит, там может быть миллион максимум. Посмотрим, что... Что там будет в карманах?
У Министерства лясной господарки супокоивают. Лосёв хопить. По республике живет 28 тысяч гэтых живёл.
И в соответствии с планом они имеют право реализовать разрешение на добычу охотчих животных, этих нормируемых видов. Вот, соответственно, в пределах того, что у них планы, которые уже утверждены в установленном порядке, они вправе продавать как просто так, так и через аукцион.
Летась паляўнічыя официально забили 628 лосёв. На гэтый сезон у планах 900 лосёў, 3,5 тысячы казуляў і 13 тысяч дзікоў. Паляўнічыя не супраць аукцыёну, праўда, паўдзельнічаць могуць не ўсе. Дорага, прызнаецца паляўнічы Александр, які хадзіў і на лася, і на дзіка.
Правильно, надо ж привлекаць денежныя средства, потому что цены большие, простой охотник не может себе позволить взять лицензию и добыть лося или оленя. Аукционы, они уже тогда расширяют возможности. Так лицензии бывают, они залеживаются, невостребованные в некоторых хозяйствах.
Забить за гроши можно навод зубра с червоной книги. Правда, кошт будет больше, от 6 до 40 тысяч евро. Артем Мартынович, Еврорадио. Я хочу тебя здесь.